Sveicināti radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners, un šajā reizē aicinu kopā ar žurnālisti Guntru Ruško ieklausīties kādā dzīves stāstā, kurš iespējams arī mūs uzvedinās uz dzīvei nozīmīgām pārdomām.
Turpinot satikties un iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, man bija jādomā par to, ko tad mūsu kungs Jēzus Kristus bija sasniedzis tajā vecumā, ko pašlaik sabiedrībā dēvē par dzīves labākajiem gadiem. Cik tad viņam īsti bija gadu zemes dzīves laikā? Vai jūs man varat pateikt priekšā? Dieva dēls bija paveicis visu iespējamo zemes dzīvē un teica šos vārdus. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo kausu no manis. Bet ne manis, bet tavs prāts, lai notiek. Jā. Viens otrs jau nosauca skaitli 33, un tas ir pareizi. Mans šī rīta sarunbiedrs arī ir pārkāpis šī vecuma slieksni, un pat vēl gads pa virsu, bet pie kādām atziņām viņš ir nonācis, un kāds ir bijis viņa ceļš, tas lai paliek turpmāko minūšu atklājums. Normunds Ūdris, Rīgas piektās draudzes adventists.
Man negribētos tā tieši uzsvaru likt uz to, ko es daru pašlaik, jo es domāju, ka mūsu visa dzīve ir svarīga Dievam. Tas ir veids, kā viņš mūs gatavo tam, ko viņš mums ir paredzējis.
Nu, bet tomēr nedaudz vārdus par savu ģimeni gribētos, lai tu pasaki.
Iepazīstinot sevi, es varu pateikt, ka es esmu dzimis kristīgā ģimenē, tā vēl pat par sevi nav garantija. Jā, ļoti daudz ko dod tā atziņa, kad ir Dievs un ir viņa likumi, bet, protams, arī man tanī bērnība augo ģimenē, mēs bijām 6 bērni, apstākļi nebija pārāk viegli. Tas bija padomju laiks, kad bija sēdzienās jāiet skolā. Tie cilvēki, kuri ir vairāk dzīvojuši šī laikā, viņi droši vien pateikt daudz vairāk, ko tas nozīmē gan būt kristietim, gan arī būt adventistam.
Rīgas piektajā draudzē Normunds jūtas kā savā ģimenē, kurai viņš ir piederīgs
un ziemas brīvdienās. Kalpoja ar lūkšanām
un sagatavotajiem materiāliem par teoloģisko augstskolu Friedenschau Vācijā, bet par to mazliet vēlāk. Tagad ļausim, lai Jēzus mūs nes uz savām rokām, caur ērkšķiem un dzeloindrātēm.
Tā iespēja būt draudzē man ved uz pārdomām, ka ir jābūt kaut kādām dzīvām attiecībām, attiecībām ar Dievu, ka nevar būt vienkārši tāda tukša teorija vai tukša skaņa. Mēs ļoti daudz sakam, ka mēs ticam, mēs apliecinām, ka mēs ticam. Nu, un es arī teicu Dievam, nu jā, es domāju, ka tu esi, bet vai tas ir pats labākais, es nezinu. Un tā es savos 11 gados izspriedu, kad ir divi veidi, kā dzīvot bez Dieva, ja un es varētu būt ietekmēt citu cilvēku dzīves negatīvi. Otrīt, kā labā pieņemamā manās domās bija tā, ka varētu būt kaut kāds pozitīvs darbs, un es no tiem varētu būt darbs policijā. Un tā es domāju, ka tās divas galējības vidējais ceļš ir Dievu, bet man pie tā ir jānonāk. Un es Dievam teicu, kamēr tu man skaidru un gaišu to neparādīs un nepateiks, tā lai es to saprastu, tikmēr nu, man ir jāmēģina viss kaut kas manā dzīvē. 15 gadi pagāja diezgan ātri, bija vēl pēdējie padomju gadi, kad bija jāiet arī armijā. 88. Gadā bija mans iesaukuma gads, nonāca diezgan tālu, tas bija es polārā loka. Kolas pusala, tie 2000 km Bārens jūras krasts. Šeit aizvedot uz kā tādu pasaules malu, Dievs man parādīja, ka viņš ir. Varbūt es negribētu iedziļināties tādos sīkumos par visu to, bet tur bija lietas, kuras es izdarīju apzināti. Pārkāpu kaut kāds armijas reglaments, un tas noveda pie tiesas procesa, kur man tika arī uzturēt apsūdzību, un cilvēcīgi tur nebija iespējama varianta. Tad es atceros, kad es atgriezos domās pie Dievu un turot to savu apsūdzības rakstu rokās augusta saulēnā pēcpusdienā. Es atcerējos vārdus, ko Jēzus teica, kad var, lai tas iet man garām, bet ja ne, tad lai tavs prāts notiek. Un man bija kaut kāda tāda paļāvība uz Dievu, kad viņš man neļaus to piedzīvot. Tas bija veids, kā tika iesaistīts arī draudzi, gan Murmanskas adventistu draudzi par mani lūdzu, gan Rīgas pirmā draudzi par mani lūdzu, un man tā, atceroties to laika notikumus, es domāju, kā Dievs to skatījās, kad daudz cilvēki, kurš ir 2000 km attālums, nāk Dievu priekšā, varbūt kāds pat man nepazina, bet viņi lūdz par mani, un kad Dievs redzēja, ka šie cilvēki mēģina nest cita cilvēka nastu. Un tad, kad es mans bija aizvēršās kameras durvis, tad es nokritu uz ceļiem un pateicu, jā, Dievs, tu esi.
Ticības saiti, mēs esam visā pasaulē cieši saistīti kā Dieva draudze. Un lai cik spēcīgi seno laiku pravieši sludināja, ka tā kunga diena ir tuvu, nekad agrāk viņa nav bijusi tik tuvu kā šodien.
Dievs to lietu bija ņēmis savās rokās, un kas man ir brīnumaini tā lieta, kad armija sodāmība neko neiet, un viņa toreiz netika atzīmēta pasēs, un viņa pēc dienas beigām viņa anulējās, un viņa neskaitās vairāk. Un atgriezies Latvijā pēc armijas 90. Gadā, kādus pāris gadus vēlāk, pat ne pāris, te bija 6 gadu vēlāk, dzīves taču pagriezās tā, kad es arī nonācu policijā. Un es nostādāju 7 gadus, un es dabūju redzēt to otru pusi. Un it kā jau es apzinājos to, ka tā cilvēcīgs labums un cilvēcīga tiekšanās pēc labām lietām, kad mums tas nevienmēr izdodas. Tad laika ejot, es sapratu, jā, nav cita ceļa, kā ir tikai ceļš pie Dieva. Un es Dievam solīju, ka es būšu ar viņu. Nu, un sanāca tā, ka Dievs man gaidīja vēl 12 vai 13, kāds es pazīstu, tā precīzi nevar pateikt.
Veids, kā Dievs runā ar mums, ir lasot un studējot Bībeli. Kā tas bija tev?
37. Psalms no 3. Līdz 6. Pantam. Cerēju uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc, kā tavs sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un cerēju uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai.
Dievs šodien patiesi un reāli vēl ir pieejams, un viņa padoms ir precīzāks par jebkuru no mūsu izvirzītajām versijām, mūsu pašu saprāta robežās.
Un bija dažādi veidi, kad Dievs runāja, uz man sirdi runāja, uz manām domām, un grūtos brīžos es meklējams izeju no stresa, lasīju Carnegie grāmatas, un Carnegie grāmatā es nonācu, kad vecāki arī bija kristīgi, un viņiem ļoti daudz palīdzēja dzīvē ticību Dievam. Tad, kad bija nevēlēšanās lasīt Bībeli, bet sapratu, ka nu, tā tomēr ir vērtība, un tad es izvēlējos it kā man saprotamāk, un es lasīju tikai Zalamana grāmatas, un man tā Bībelīte, ko es iegādājos, man pat bija laika tā, kad varēja redzēt no sāna, ka Zalmana grāmata ir bišķi pelēcīga, bet pārējās lapas ir balts.
Dieva mīlestība un žēlistība ir tik liela, ka nevienu sirdi, kas uz viņu paļaujas, viņš nevēlas zaudēt. Vēl vairāk, Dievs sauc mūs par saviem bērniem.
Bija kāda veida, ka es varēju būt noderīgs, es varēju kaut ko darīt draudzē. Man sagādāja prieka, kad es varu kalpot šiem cilvēkiem, kuri man dalījušies savā mīlestībā. Un pirms kādu laiku es biju pat mācītājiem teicis, ka man ir problēma, kad mani nav mīlestības un ka es nemīlu cilvēks. Bet es biju atgriezies otro reizi draudzē. Es nezinu, kurā brīdī Dieva garš bija izmainījis man sirdi un domas. Es vienā brīdī sapratu, ka es šos cilvēkus mīlu. Un tā bija brīnišķīga pārmaiņa, kad Dievs man ļāva saprast un piedzīvot draudzes nozīmi dzīvē.
Pēc jūsu augļiem jums tos būs pazīt. Man ausīs skan vārdi, kurus salīdzinot ar dabu varētu teikt par cilvēkiem, kuri tiec pretī Dievam. Kāds svētīgs lietus aizskalo sārņus, lai sastopoties ar Jēzu, mūsu prieks būtu pilnīgs. Pēdas smiltīs mūs nes un nes, un labo darbu slava iet pa priekšu mūsu gaitām. Dievs, cik neizsakām liels ir tavas godības slieksnis. Vēl vārds Normundam Ūdrim, un uz tikšanos nākamajā mēnesī.
Šobrīd mans domas saistās ar to, kādā veidā es varētu būt noderīgs Dievam, kā es varētu viņam kalpot, jo es domāju par to, ka reizēm pārdomāju to lielo Dievu žēlstību, ko viņš ir parādījis manā dzīvē. Es to par to nevaru domāt bez asarām, jo tā žēlstība ir neizprotama ļoti liela, un es kā pazudušais dēls es iztērēju savu kredītu, es esmu iztērējis savu jaunību pēc savu prātu, es esmu iztērējis savu morāles un prāta resursus, un ko nemaz tā atgūt tīri cilvēcīgi nebūtu vienkārši, bet Dievs ļoti, ļoti saudzējoši izturējies pret mani gan sportojot, gan dzīvojot diezgan tādu saspringu dzīves režīmu, gan Dievs ir saudzējis gan veselību, gan jāsaka, arī tiešām galvu viņš ir saudzējis, kad man ir iespēja arī manā vecumā vēl tomēr mācīties, un man izdevās pēdējos mēnešus būt adventistu mācību iestādē Friedensau, kas atrodas Vācijā, zēt to, ka tomēr tā ir tāda vieta, kas tomēr ir visu pasaules plaša, jo Friedensau, nu, visas plašās pasaules ir cilvēki no Korejas, no Āfrikas, no Amerikas, un Dievs ir sapulcinājis, un šie cilvēki tur dzīvo. Un man atrodoties šo laiku Friedensau, man bija ļoti labs mantojums, jo Friedens Auer ir absolvējis jau 80. Gadu sākumā, laikam, Viestuvs Reķis, ko vēl atcerās, un arī Didzis Žube, kurš šobrīd ir Leipcigā mācītājs, un viņi man tādu labu mantojumu tur bija atstājuši ar savu čaklumu un aktīvo dzīvi, kā es sapratu, viņi bija atstājuši tādu ļoti pozitīvu tēlu par Latviju un cilvēkiem, kad atbrauc no Latvijas, un es jau pirmajās dienās sāku baudīt to, kas nepiederēja man, ko bija šie cilvēki tur atstājuši. 37. psalms, 23. un 24. pants. Tas kungs dara drošas vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Bet no savas dzīves pieredzes var teikt, ka visas lietas, atziņas, un ko es esmu lasījis, es atrodu Vaitas grāmatās, bet Vaita saka, ja jūs paši studētu Bībeli, jums nevajadzētu manas rakstas lasīt. Un tad es beigās to, ko Vaita rakstīs, es atrodu tomēr arī Bībelē.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu studijas viesi šajā reizē ir Vēsma un Viktors Geides.
Labrīt, visi, kas klausāties! Vēl jums visiem svētīgu un laimīgu šo dienu, jo arī es esmu priecīga, ļoti priecīga. Kāpēc? To tūlīt jūs uzzināsit. Bet tagad kopā aplūkosim dažas ilustrācijas. Pirmā ilustrācija. Kad Napoleons bija iebrucis Krievijā, viņa karaspēks cīnījās kādā no nebeidzami plašās saltās zemes mazpilsētiņām. Negaidīt viņš tika atšķirts no savas gvardes, krievu kazaki viņu pamanīja un sāka dzīties pakaļ pa līkumotajām ieliņām. Napoleons sajūtīs, ka dzīvība ir briesmās, iemuka kādā mazā kažokā tirgotavā. Iemeties iekšā, viņš žēlabaini iesaucās, glābiet mani, kur lai paslēpjas? Tirgotais norādīja ātri, tur stūrī, zem kažokādām, un apsedza Napoleonu, uzgāzdams virsū veselu kalnu ādu. Tiklīdz viņš bija viss sakārtojis, kazaki ievēlās pa durvīm saukdami, kur viņš ir? Mēs redzējām, ka viņš te ienāca. Lai gan kažokā tirgotais iebilda, viņa cerība atrast Napoleonu apgrieza visu kājām gaisā. Viņa pat iedūra ar zobeniem ādu grēdā, taču meklē to neatrada. Drīz vien kazaki aizgāja. Pēc brīža Napoleons izlīd no slēptuves sveiks un vesels. Tas notika tieši toj brīdī, kad namiņā ienāca viņa gvarde. Tirgotais pagriezās pret Napoleonu un bikli sacīja. Atvainojiet, ka uzrīkstos to jautāt tik izcilam cilvēkam, kāds esat jūs, bet kāda bija sajūta, kad jūs zem ādām gulēdām zinājāt, ka nākamais mirklis var izrādīties pēdējais? Napoleons piecēlās un sašuts atbildēja, kā tu uzrīksties vaicāt to man, imperatoram, Napoleonam, sardze, vediet šo nekaunīgo vīru ārā, aizsienietam acis un nošaujiet. Es pats personīgi došu jums komandu. Gvārdi sagrāba nabaga tirgotāji, izvilka viņu ārā, nostādīja pie sienas un aizsēja acis. Tirgotājs neko neredzēja, toties dzirdēja, kā gvārdi nostājas ierindā un sagatavo šautenes. Vēl viņš varēja sadzirdēt, kā augstajā vējā švīkst viņa apģērbs, viņš sajuta, kā vējš plūina drēbes un stindzina vaigus un kā pret paša gribu trīc kājas. Tad viņš dzirdēja, ka Napoleons ieklepojās un lēnām saka. Ieročus gatavībā notēmēt. Šajā brīdī, apzinoties, ka arī šīs izjūtas tūlīt beigsies, tirgotāji pāņēma vārdos neaprakstām sajūta un par vaigiem sāka ritēt asaras. Pēc ilga klusuma vīrs dzirdēja, kā tuvojas kādi soļi un apsējas tika noņemts. Spožās gaismas apžilpināts, viņš tomēr saredzēja Napoleona acis, kas pētoši raudzījās viņā un it kā ieskatīdamās viņa visdziļākajā būtībā. Tad Napoleons maigi sacīja, tagad tu to zini. Otra ilustrācija. Negaiss jūrā trakoja ar lielu spēku pret Angļu tvaikoni Ariels. Kuģa apkalpe mudināja visus pasažierus ātrāk atstāt kuģa klāju un atrast sev drošākas vietas. Bet viens no pasažieriem griezās pie kapteiņa lūgumu, kas bija neparasts un pat bīstams. Viņš vēlējās, lai viņu piesien pie masta un atļauj viņam palikt uz augšējā klāja. Kuģa kapteiņs aiz pārsteiguma cieši uzlūkoja šo mazo vīrieti ar vējā apūsto seju, un tomēr beidzot kapteiņs piekrita izpildīt šī cilvēka lūgumu. Likās, ka tvaikons ir nokļuvis negaiss pašā centrā. 4 stundas vējš trakoja saceldams briesmīgus viļņus apkārt kuģim, un pie masta piesietais pasažieris stāvēja kā paralizēts, pilnīgi bezspēcīgs. Viņš zināja, ka viņš būs pārbies visas šīs lielās dabas stihijas vidū. Viņš zināja, ka viņš nekad nebūtu piekritis tur palikt, ja kāds no malas būtu piedāvājis šādu izvēli. Jā, bet kāpēc tad viņš pats to izvēlējās? Viņš to arī pastāstīja, ka viņš vienreiz savā dzīvē vēlējies redzēt negaisu uz jūras visā tā briesmīgumā. Viņš vēlējies to izjust savos pārdzīvojumos. Viņš vēlējies kļūt daļa no visa tā, un kad tas ir vienīgais iemesls, kāpēc viņš sevi piesēja pie šī masta. Pēc šī piedzīvojuma kuģa pasažieriem tik ļoti pazīstamais gleznotājs Viljams Tērners atgriezās savā kaitē, kas bija viņam arī kā darba studija, un uzgleznoja savu ievērojamo gleznu, kurā bija ietverta visa šo dabas elementu trakošana. Tā kļuva par vienu no lielākajiem viņa mākslas darbiem. Tikai pēc šī piedzīvojuma, pēc tam, kad gleznotais bija pārdzīvojis šo negaisu, viņš pilnīgi spēja saprast tā briesmīgumu. Viņš uzgleznoja šo unikālo gleznu, jo viņš personīgi uz sevi bija sajūtis šo vētras niknumu, lietu slāšu triecienus, kuģa mežonīgo mētāšanu, sāļo viļņu šļakatas un briesmīgos pērkona grāvienus nakts tumsā, kas sekoja apžilbinošajām zibens bultām. Un tagad trešā ilustrācija. Pirms Jēzus varēja pilnīgi izglābt zudušo cilvēku, viņam vajadzēja piedzīvot to, ko piedzīvojām mēs, lai viņš spētu būt mūsu pilnīgais glābējs. Viņam vajadzēja piedzīvot briesmīgo vētras niknumu, ko piedzīvoja cilvēks. Viņam vajadzēja pārdzīvot visu dzīves izaicinājumus, sāpes, visu, kas salauž cilvēku, lai viņš varētu cilvēkam palīdzēt. Ja tu jūties atstāts un vientuļš, Jēzus tevi saprot, jo arī viņš jutās atstāts, kad viņa tauta atmeta viņu. Varbūt kāds draugs tev kļūs neusticīgs vai pat tevi nodevis, un tu jūties dziļi ievainots. Tad atceries, ka Jēzus sirds bija dziļi ievainota, kad viens no labākajiem draugiem nodeva viņu. Varbūt tavs ķermenis ir briesmīgu sāpju saplosīts, arī to Jēzus piedzīvoja, kad viņš karājās pie krusta. Varbūt tu esi sastapis vai sastaps tik ārdināšanas, kuras liksies tik stipras, ka nav spēka tām pretoties. Tad atceries, Jēzus piedzīvoja sātāna visbriesmīgākās kārdināšanas. Viņš ir tev sagādājis uzvaru, viņš tevi saprot. Cauri visām šīm vētrām un negaisiem viņš palika uzticīgs Dievam. Mēs varam nākt pie viņa ar visām mūsu bēdām, neveiksmēm, sāpēm, kārdināšanām. Viņš stiprinās un palīdzēs izturēt līdz pilnīgai uzvarai. Mums ir līdzjūtīgs glābējs, kas saprot mūs, kas ir mums blakus, kas var mūs stiprināt ikdienā un sagatavot mūs sastapt pat vislielākos dzīves izaicinājumus. Vai tā nav priecīga vēsts? Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Mūsu
Dzirdējāt Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Raidījuma izskaņā mācītāja Viktora Geides Bībeles komentārs.
Labrīt! Šajā rītā pavērosim kopā ar evaņģeļus lūku par to, kā Jēzus spēja iejusties cilvēku problēmās un kāda bija viņa attieksme pret tām. Pieminēsim dažus notikumus, kuros atkal redzēsim, ka tie ir saistīti ar sievietēm. Pirmais no tiem pieminēts lūks 7. nodaļā no 11. līdz 17. pantam, un pēc tam viņš gājis pilsētu vārdā Naini. Viņam mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi, bet kad viņš bija tū pie pilsētas vārtiem, lūk tad iznesa Mironi, kas bija savas mācas vienīgais dēls. Un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieki tai gāja līdzi, un to redzējis tas kungs par to iežēlojās un tais sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunikli, es tev saku, ceļies augšā. Mirons cēlās sēdus sāk runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tā Jēzus savā ceļā sastapa māti, kura bija piedzīvojis ļoti smagu dzīves traģēdiju. Zaudēts bija vīrs, un tagad arī vienīgais dēls. Viņas vienīgais nākotnes gaišums un cerība. Viņas labā doma, ka vecuma dienās viņai būs ekonomisks atbalsts. Viss tas tagad bija sabrucis. Tā nav nejaušība, ka arī vecā derībā atraitnes un bāriņi bija parādīti, ka tiešām viss neaizsargātāks kā sabiedrības daļa. Un tā arī šīs atraitnes liktenes bija ļoti neaizsargāts. Kad Jēzus redzēja šo nelaimīgo māti, viņa sirds skāra dziļa līdzjūtība. Es ticu, ka šis skaistais notikums arī šodien var stiprināt katru māti, stiprināt katru atraitni. Ka Jēzus zina sāpes un izmisumu, kas dažreiz plosa cilvēku dvēseli, ka viņš var likt arī šodien apstāties savās bēdās, viņš arī šodien var ienest sirdī mieru, viņš neies vienaldzīgi garām bēdu nomāktiem zemes bērniem. Vēl kāds notikums pieminēts 13. nodaļā no 10. līdz 19. pantam, un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā, un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā, ka viņa bija savilgta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet, ja es to ieraudzīju, piesaucu viņu klāt un sacīju viņai, sieva topi svabad no savas slimības. Pie tam viņš te uzlika savas rokas un tā tūliņ tapa taisni un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks apskaities par to, ka viņš žabatā bija dziedinājis. Lūk, kādi pretstati. Lūk, ir skaisti parādījis zabadienas lielo prieku, ko piedzīvoja sievieti, kur 18 gadus bija slimības saliet un tagad piedzīvoja dziedināšanu un varēja ieskatīties citu cilvēku sejās pēc 18 gadiem. Nav brīnums, ka šis dienam apmeklējums viņai kļuva par skaistāko viņas mūžā, un viņa savu prieku, protams, izteica slavējo Dievu. Izbrīnu izsauc sinagogas priekšnieka dusmas, kurš varbūt pirmo reizi redzēdam šo sievietes priecīgo seju, pats nespēja priecāties, bet gluži otrādi dusma pilns. Lūka parāda lielo starpību starp dziedināto sievieti, kur slavē Dievu un savā dvēselē slimo baznīcas priekšnieku, kurš baznīcā ir saskaities, tādā veidā izceļot šo sievietes dvēseles skaistumu, kas sevišķi izpauž šajā brīdī, kad viņš satikās ar Jēzu. Protams, šie nav vienīgie lūkas minētie gadījumi, kuri pieminēti sieviešu dziedināšanas gadījumi, bet savā veidā unikāls ir gadījums, kur lūks savā evaņģeļijā piemina ainas no Jēzus dzīves pēdējiem notikumiem. Jēzus bija ceļā uz krusta asišanas vietu. Sitien novādzināts Jēzus pats nespēja nes savu krustu un to nes Sīmanis no ķirenes. Piepieš savā ceļā uz Golgātu Jēzus apstājas un pagriež pret raudošām sievietiem, kur satradās pūlī viņam apkārt un saka viņām, skubina viņas, lai viņas neraud par viņu, bet raud pašas par sevi. Domājot par priekšā stāvošām briesmām, kas draud viņām pašām. Jēzus savā sirdī sajūta dziļu līdzjūtību pret šīm sievietēm, domājot par to, kas sagaida Jeruzalemi, kad to postīs Romas impērijas karotāji, kad cilvēki pārdzīvos kaut ko neiedomājumu. Tā pats būdams sasists un pazemots, tikai dažas soļas no Golgātas Jēzus atrod mirkli, lai izteiktu savu dziļo pārdzīvojumu par nākotnes notikumiem un par to darot uzmanīgi šīs apkārtējās sievietes. Tas atklāja vēlreiz, cik Jēzus sirds bija atvērta šo cilvēku asarām un viņu sāpēm. Un tā lasot Lūkas evaņģelī, mēs redzam, ka šeit ir parādīts tiešām unikāls materiāls, kurā redzam Jēzus attieksmi pret tā laika pazemotām sievietēm, kas ļoti, ļoti atšķīrās no visas tās attieksmes, kāda bija sabiedrībā. Jēzus atsaucās iecinājumu apmeklēt viņu mājas, viņš ļāva, klāja pazīstamam grēcinietizēm aizkārt viņu. Viņš pat pieņēma sievieti kā līdztiesīgu savu mācekļu vidē, ja tā vēlējās klausīties viņu mācībā, un pat šādu rīcību uzslavēja. Varam droši teikt, ka šādai Jēzus attieksmei bija tālējos šaks, ka pirmkristiešu draudzēs starp draudžu vadītājiem bija nereti arī sievietes, piemēram, Foiba, Tenkrejas draudzes diakoni, par ko lasam Romiešu 16.1. Sievietes kalpoja arī draudzes dievkalpojumus, tad pagrīno kristiešu praviešiem bija arī sievietes, par ko Lūka pats raksta apstuļu darbu 21.09. pantā. Šis īpašais ekstraordinārais pagrieziens sabiedrībā bija iespējams pateicoties tam, ko cilvēks var iegūt savu Jēzu Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķi, ne kalpa, ne sovadā. Tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu un Jēzu, rakstīja Pāvils vēlā galatiešiem. Protams, mūsu laiks atkal iezīmējas ar nebeidzamiem strīdiem par to, vai sievietes var būt priesteris vai mācītājs. Un tas notiek vai visās denominācijās. Gan lielāk un mazāk šie strīdi par sievietes lomu draudzes kalpošanā. Bet rūpīgi lasot Lūka evaņģeliju, varbūt arī daudziem šodienas sinagogu priekšniekiem būs vieglāk saprast, ka ir jāsāk slavēt Dievs un nav jādusmojas. Kad tajās sarežģītās situācijās, Jēzus dienās, Jēzus centās atjaunot sievietes lomu sabiedrībā. Viņš niedzās, cik vien tāli iespējams, lai iekļaut sievietes savā ciešajā mācekļu lokā un stingri aizstāvēja viņa tiesības tur būt. Bet tas nevis skaist, kad Jēzus teica, Marija ir izvēlējusies labāko vietu. Sēdēt šeit starp maniem mācekļiem klausīties, cik skaist, ka viņi arī kalpot kopā ar viņiem. Modernam kristietim ļoti grūto saprast, bet Krists attieksmi ir noteikts izaicinājums, kam nav iespējams ienaudzīgi paiet garām. Pateicamies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu sūtīji savu dēlu glābt visus cilvēkus. Pateicamies Tev, ka katrs cilvēks ir unikāls, gan vīrietis, gan sieviete savā dzīves uzdevumā. Palīdz mums vienotiem kalpot lielajā aicinājumā, lai varam piepildīt to mēķi, kādu Tu Jēzu nospraudi, būdams šeit virs zemes. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv.